Hjálpum við sælir kæru hlustendur að styttist heldur betur í ennsku úrvastelina byrjar á morgun og í dag ætlum við að ræða Arsenal. Guðmundur er ég, búin að fá tvo veikustu Arsenalmenn landsins í heimsókn, Gunnar Birgisson og Jón Kári Eldon, strákar, verður velkomnir í heimsókn.
Takk.
Takk hérna.
Hvernig eru þið í dag? Hvernig er spenntið fyrir tímbelinu?
Já, klálega. Ég meina, þetta er svona freka fljótt að bresta á. Veist, maður er búin að vera degraðar af Evrópumótinu og hérna svo koma ólympíuleikarnar í ofanálag þannig að þetta er bara búið að vera stöðu veistla og hérna bara mjög spenntur fyrir enska
Já, ég hefði viljað svona kannski viku í viðbúta aðeins svona einhvern veginn til þess að hérna, skilja þetta betur að en þetta er bara veistla þetta sé að byrja og eins og við förum með spytur yfir eftir að þá er alveg að segja að okkar menn líta vel út
Já, þeir hafa gert það og hérna ég er bara mjög bjartsýnn vissulega einhver spurningamerki og svona en það er glugginn er ekki lokaður og hérna Edu hefur sýnt það og sannað að þú veist hann kann að loka dílum
en hvernig þú varst að klára ólympíuleikana á rúf þar sem þú varst svona í aðalhlutverki einhver hápundur frá ólympíuleikana
ég verð að segja sko Novak Djokovic gullið var stórt og sjá svona einhvern veginn hans viðbrögð við því svo fannst mér þetta 100 metra hlaup frábært heimsmetið hjá Duplantis það er ýmislegt að kennir ýmis að grasa og sömulegis hérna, heimsmetið hjá Sydney McLaughlin í 400 metra grindinni það var mikið af flottum sögum hérna, og metum og frábærum árangrum og hérna gaman bara að sjá hvað þessar svona stærstu stjörnur metaða mikils að vinna til veluna á olimpíuleikum sko.
Einhver eitthvað sem stóð upp úr já, þér á olimpíuleikum?
Já, sko sem gaman skeitari, það fannst mér mjög gaman að horfa á skeiti og hérna Gimmi sem var að lýsa því, ég skeita nokkur sinn með honum, þannig að ég er virkilega gaman að því. Mjög gaman að hérna bara þáttunum, uppgjörstáttunum í hérna olimpíukvöldunum, bara mikið hrósti Gunnar fyrir þá. Það er bara svona stikla á stóru, fari yfir bara svona það helsta. En ég kanin í mér bara ég hólkaðist mjög upp þegar hérna Cindy McLaughlin tók hérna heimsmetið og bara það að þessi tími hefði dugað í úrslita hlaupi í 400 metrunum og er náttúrulega bara magnað sko
Styrla,
þannig að hérna það er eiginlega alltaf hlaupin sem svona kveikjaði mér en svo hefði ég lúmst gaman að hérna köruboltanum 3 og 3 mér varst það eitthvað skemmtlegt koncept sem hérna Já, ég hefði gaman að því sko, þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt
Þetta er alltaf inn í fríkar skrýtnar íþróttir að maður horfa að þetta, ég datt inn BMX-sjólinn og eitthvað svona, það er mjög gaman að því Dývingarnar
Það voru mjög góð sko, dývingarnar náttúrulega sérstaklega þegar það var sem bestu sko eins og þarna kímveska parið á 10 metra pallinum sko
Já
Bara, þú veist
Þetta var eins og ein manneskja og bara skugginn Það var það synkronæst Ótrúlegt, sko.
Ótrúlegt.
Já, Og hérna náttúrulega Simon Biles
Já, styrluð
hún er rosaleg sko
Margot í þessu Enski boltinn að byrja á föstudaginn Mikilvægt að vera með sjónvarp Siemens Premium til ára á enska boltan Ódýrast að kaupa það í gegnum Nova 6990 sem er 1000 krón mótari en annars staðar Strákar, þið eru miklir Nova-menn
Já, ég verið það lengi. Ég er náttúrulega vann eftirminnilega hjá Nova í þetta, ég varst að hafi náð ári. þá vann ég hjá Nova, ég var mest þarna niður í lámólanum. Vann með miklu topp fólki og þetta var skemmtilegu tími, sko.
Já, ég er búin að vera í Nova bara síðan Nova kom fram að sjónu sig. Það var frýtt að hringja.
Já.
Ég vinni og þeir náðu mig bara þar.
Ótrúlegu leikbreytir. Sko.
Já, hafa ekkert losnað við mig síðan.
Hvernig, varstu starfsmaður mánarins hjá Nova?
Hvort ég hefði náð því kannski einu sinni? Nei, ég varstu það. Þetta er svona lá ágætlega, ég á alveg til sölumarinn í mér, sko. En nei, ég held ég hefði nú ekki náð því.
En ennsku boltinn verður bara hægt að sjá hann með því að kaupa sjóa sem hans premium í ár. Arsenal, síðasta tíðumbil, hvernig sann að horfið það við ykkur? Annars þetta í deildinu, annar árið í röð. Þið voru ekki langt frá því að taka titluna samt. Þannig séð.
Nei. Þetta var lokakafli sem á að skila titli og þetta var frammist að á móti bestu liðanum sem á að skila titli. Vinna þarna held ég 16 af síðustu 18 leikjunum og fara á þarna run eftir janúar eða sem sagt í janúar og þar eftir sem að fáir leku eftir en hefðum þurft að vinna 17 leiki til þess að vinna þetta ógnvænlega Manchester City lið en að tapa ekki á móti þessum hérna top 6 liðum og ja top 4 liðum og þú veist þessi svona dominerandi frammistaða í þessum stóru leikjum að hún hérna svona veitir þægilega tilfinningu inn í nýtt tímabil og það að vera búin að fá inn við erum búin að þykja aðeins varnarstöðunar og svo vonandi löndu við þessu mikil með Rino og fáum kannski eitt mann í viðbóta þá er þetta bara farið að líta hans vel út þetta var síðasta tímabil ég var mjög sáttur sko það var aðalega þetta bæinn einnvígi sem að sat svolítið í mér sko mm-hmm. og það var svona þar sem að mér leið fyrst af fullri alvöru eins og við þyrtum annan upp á topp sem væri búin að gera eitthvað, þú veist, væri búin að einhvern veginn að afreka eitthvað, væri búin að þú veist fara og klára einhver titil eða eitthvað, ekki þá, þú veist, Kai Havertz náttúrulega var frábær á tímabilinu og það verður ekkert tekið á honum, en maður hefði viljað kannski fá inn þú veist, færa Kai kannski mögulega eins aftar og fá inn einn svona dominant nýju, sko.
Einmitt, það hefur bara verið svona gegn gangandi og það er svona smá pirrandi að maður veit svolítið hvar vandamálin liggja, þú veist það er eins og Gunni segir í þessu bæni og í fleiri leikjum að geta boðið upp á eitthvað annað, þarna upp á topp þó að í 90% tilhuga þá er bara það kerfi og hérna okkar spilamennska nóg, þú veist til þess að segra leiki en hérna stundin þarf að vera með eitthvað annað það er náttúrulega ótrúlegt að hérna að spilamennska nokkar hérna, eftir að ámóti fyrra og bara fram á vor hafi ekki skilað okkur titlinum og hérna og síðan kannski hverslags ofurefli Manchester City er en hérna, ég hafi bara gaman að þessu það er bara gaman að vera í þessari stöðu vissulega sveið þetta Aston Villa leikirnir þeir svið ég viðkynu það en hérna
fúlamleikurinn
og þessi leikir sem þú veist, það er náttúrulega ekkert fyrirfram í þessu en eins og Gunni segir, við vorum mjög flottir í stóru leikjunum, þannig að ég hef litlar ágjur þar, við þurfum bara hérna að vera meira ruthless í hinu leikjunum og hérna þá hef ég engar ágjur
þannig að þetta Stefán Ortega moment þannig að í Tottenham leiknum sveið það
sko, Tottenham City já, auðvitað já. Sveiða alveg en það var ekki þar sem að Það var ekki vendipunktur tímabilsins fannst mér sko, það er miklu frekar eins og Jónkari nefnir með eins og þess að Aston Villa leiki og annað sko, það svíður miklu meira fyrir mér sko, en þetta, jú, þetta á hjón minn sonna klára þetta færi en ég ætla ekki að fara að setja traust mitt á einhverja Tottenham leikmenn sko.
Nei, og það var náttúrulega bara, það var bara þyngri en tánu taki þegar maður sá stuðningsmenn Tottenham á samfélagsmiðlum
Já. Hérna.
Fagna þessu klúri
Æ, mér fannst það ákveðin lágpunktur En það er kannski bara ég veit það ekki
Þeir sungu þannig í stúkunni
Já, þeir voru sáttir
Já, þeir þurfa bara að eiga það við sig
Einiga en sem var ekki sáttur var ans
Já, og eftir það þá hérna hækkaði svona mitt álit til hans hann hefði stuðað mig svolítið en hérna, hvernig hann nálgaðist þessa umræðu og þennan leik og svona það er svona, já, það er eitthvað einhanspunnið
hann var að láta stuðnum sem hann heyra þannig í stúkunni fyrir að vilja tapa sem leik
já, það var nefnilega bara nákvæmlega þannig þetta er já, ég hugsa það hefði margir stuðnum sem ég þurfti að horfa svolítið djúft í speilina eftir þennan leik sko ég hugsa það
já.
En var þetta ekki skref fram á við frá orðin áður þú veist, takið fleiri stig og svona en City er náttúrulega bara eins og að segja þetta er svona svolítið ofurefli við að etja
ég veit að hefur náttúrulega bara verið lýjulegur tröppugangur hjá Arteta þetta eru þarna 28. sæti og svo síðan þá er þetta bara búið að vera bara party og stemming sko. Það er náttúrulega þetta Amazon Prime tímabil það sem að við endum í 5. sæti og svo er þetta annarsæti Var það ekki Amazon Prime tímabilið, það sem við töfum á móti Newcastle hana?
Jú.
Já. Og svo er þetta, já, eins og sé, annarsæti og annarsæti, þannig að ég held að flesti sjáu nú í hvaða átt Arsenal er að trenda, sko.
Já, við erum búin að vera að trenda upwards bara síðan að Arteta tók við og þú veist, ef við værum á keldinu og myndum zooma hans út, þá myndi þetta líta bara mjög vel út mm-hmm. og hérna
Allt eða grænt.
Allt eða grænt og ég myndi bara hvetja fólk til þess að fjárfesta ennþá meira. Mm-hmm. Varandi bara komu Arteta til leysins það er eitt að fá leikmenn eins og vilt en það er líka kunst að losa leikmenn og hérna, það er alltaf gaman að sjá samanburinn frá varnarlínunni fyrsta tímumbil eða þetta með við í dag þegar við erum komin með bestu vörn í heimi. Þetta er líka vinna. Veist, það er alltaf hérna sexy að skoða hverju að koma og þessi nöfnin. Það er líka losa menn og það er kunst.
Ég var með þetta sjá þess að mynd um daginn, ég heldur þessu, hvað þrý leikmenn eftir frá því hann tók við?
Já.
Saka og Rís Nelson einhver einnig umbútt.
Mm-hmm.
Já.
Alveg... bara Karl Hæna eitthvað
Karl Hæna,
þetta er ótrúlegt sko. Og hérna, við erum bara komin með geðveikt lið geðveikum aldri allir mjög hungraðir, við erum með góða reynslu hana á milli mjög þétti tilbaka fáum við reyna og verum góður á miðsvæðinu þar og fáum vonandi fleiri leiki með hérna Bermúta þríðningum Ödegard, Parti og Ræs spilaðu ekki mikið saman í fyrra en þegar þið gerðu það þá sá maður bara bara unplayable dæmi sko, en við þurfum nýju ég sagði það líki fyrra og ári áður en við þurfum nýju.
Er þessi nýja að fara að koma? Vist, hvað, er eitthvað leikmenn orðaði við Arsenal? Akkur, já, er ekki Ivan Toney bara?
Það hafa verið eitthvað svona eitthvað smávægilegt, bara einhverjir bottar á Twitter örgulega að orða okkur við Viktor Gyökeres og svo var hann að tímabil var Ísak Viktor Osimhen hefur verið eitthvað svona lindaljóst eitthvað
Hann fyrir örgulega í Chelsea,
Osimhen í þetta frábæra Chelsea project og hérna já, ég held hún komi ekki sko En hver að þetta vera, þú veist, ég væri til að fá Viktor Gyökeres
Ég hef trúið því að hérna, það verði eitthvað partí á klukkadeginum við lokum því.
Það verði mjög gaman.
Þið er alltaf ennþá með Eddie Nketiah í leikmannahópnum.
Já,
en hann verður ekki hann er að fara til Bournemouth.
Já, við eigum að heyra í Bournemouth og segja að við erum með 65 miljonum pund að senda fyrir ykkur
gjöruðu svo vel. Þið var að losa svo langi og hérna, ef þið ætla ekki að fara lóðbeintnir, þá fyrir þið nýju og ég held bara Eddie Nketiah 30M sem bara flott fyrir alla, win-win bara flott að hann geti farið og spila week in, week out, verið svolítið aðal maðurinn og hérna þú veist þannig að það væri bara flott.
Losni við hann um treyju nummer 14.
Já, ég mun aldrei fyrirgefa það. Þú veist, fyrir það fyrsta þá finnst mér að hún ætti að vera upp í ári og í öðru lagi að það að Eddie Nketiah hafi fengið hana allavega, ég var ekki sáttur.
Nei, það þarf að fara að vinna meira með þetta rjáfurdæmi sko. Ég held að púlar það séu líka þegar Nabi Keita dúkka upp í áttina hana og hérna það er bara þannig, en það sem ég vil sko, það sem ég vil hérna að gerist núna, viðst að Emil Smith er óvefarinn í fúllan er að auðvitað ekki að drulli sér í tíuna
Já
er hann ekki á áttina núna?
Hann er áttina, farðu bara í tíuna, gerum þetta alvöru og veist að því að tíjan hjá Arsenal búin að vera frekar cursed bara síðan Bergkamp bara Gallas
alveg
bara alls konar hérna, trúðar sko. Þannig að hérna, það væri flott að fá hann í tíjan þetta er svona skiptir ekki öllu máli en þetta er varði næs
varði töff.
Já, varði það.
Hvaða leikmenn bara stóð upp úr hjá ykkur á síðast tímabili hjá Arsenal? Það er náttúrulega alveg frekar margir eða ekki?
Jú, ég myndi nú segja svona heilt yfir ef þú tekur allt tímabilið þá myndi ég nú halda að nöfnin hjá William Saliba og Martin Ødegaard standi upp úr en svo ertu með þú veist, þú ert náttúrulega með rosalegt framlægi sem við leikjum hjá Bukayo Saka, hann því miður kannski svona undir seinni part tímabilsins og svona þegar við svona þurftum mest á honum að halda þá fannst mér svona aðeins hverfa í leikjum og sama eiginlega með Martinelli og mögulega var það bara þú veist, álag, þreita og hérna ég myndi halda að Ødegaard og hérna Saliba, Declan Rice var frábær.
Algjörlega, ég er bara algjörlega sammála, ég er líka bara Trossard var mjög góður, fannst mér.
Já, svona impact leikmaður
og hérna mikilvægt þegar Martinelli og svona var ekki að finna sig, en bara Martin Ødegaard náttúrulega bara lætur þetta tikka og bara með sko gríðarlega vél og ótrúlega gæði og það er ástæðan fyrir hann í fyrirlið, hann er hérna, hann er ekki að öskra á menn, hann er ekki svona gamaldags fyrirlið sko, þú veist, menn voru að setja spurningamerki við þetta sko, en hérna hann bara, he leads by example og hérna hann bara stjórna pressunni og hann er bara okkar lang besti maður
og talandi um þetta leads by example, ég heyrði sér að hann hefði verið með alveg ekstra þykkt seðlabúnt í vasanum hann þegar að vasaþjófarnir koma inn á æfingasvæði og þá er hann sér að sýna það að þú veist hann er tilbúinn að láta stela alveg ekstra miklu af sko, og það finnst mér falleg hugsun ef ég var að vera alveg hreinskilin.
Martin Ødegaard var hann ekki bara leikmaður ársins í Premier League á síðasta tímabili?
Jú, ég held að svona þeir sem það vilja sjá, þeir sjá það.
Já, það er bara, sumir sjá ekki leikinn eins og hefur komið fram en hérna, jú, hann var það klálega.
Er hann búin að safna í eitthvað svaka hökutopp eða ekki?
Já, jú, svaka er eiginlega undirsteypa sko.
Já, þetta er bara eitthvað rosalegasta lúksi í séð. Ég veit ekki sko, í hvaða skepnu ham hann er að fara að mæta inn í þetta tímabil sko. Ég hef ekki séð hana eins.
Varstu búin að sýna Hrafkeli Freyði þetta til þeim?
Mér minni það, en ég þarf að sýna hann um þetta. Af því þetta er sturla sko. Ég er ángríns að pælja hérna, hendi í þetta sko.
Já, ég er búin að vera á leiðinni sko, málega er að ég er svo þegar ég tek skeggið að það er ég ógeðislegur sko.
Við skoðum þetta þegar Dollan kemur, það verður go tea party.
Þegar Dollan kemur, ef hún kemur í haust,
þá þurfum við alltaf
í vor. Það kemur, ég hérna varandi sko bara hérna deildina og FA Cup og Carling Cup eða hvað sem þetta heitir. Ég held að við tökum þessa þrjá. Það verður þrjana þar. Með meistaradeildina sko, ég var til að sjá okkur taka mjög stórt skref þar. Það er náttúrulega nýtt fyrirkomulag að fara að byrja og hérna, það er nýtt fyrir öllum. Við svona, þurfum svolítið að sjá hvernig það fyrir að stað en það verður útsátt á keppni bara på gamli móðin eftir það. Ég var til að sjá okkur komast allan í úrslitaleikinn þar og hérna,
ég held að það sé raunhæft með hvernig þetta er að þróast allt saman. Ég meina, við erum að sjá önnur lönd svolítið brotna eðsett, við erum að sjá þjóðverjana, það geti mögulega átt sér stað einhver hnignun þar, náttúrulega svona þetta post-euro depression sem er oft talað og svo náttúrulega vitum við í raun og verið ekkert með þessa tifandi tímasprengju sem að Real Madrid er að kasta Kylian Mbappe þangað inn, náttúrulega eitthvað sem getur brugðið til bekkja vona.
Þið mistuð á hún?
Ég mistum og ekki mistum, ég treysti Edu Arteta fyrir því þegar þeir sögðu að já, hann væri ekki kannski leikmaður sem að myndi henda okkur. Nei, á þessum tímum
og maður bara treysti því.
Já.
Og hérna, með Real, ég meina svo er hérna Vinny Junior með þetta sátti búið hangandi yfir sér og hérna
alveg bara eins og sko eins og einhver svona maður með ljáin bara sko.
Já. Það er alveg, þannig að við sjáum hvað setur. Ég held að séu tækifæri í meistaradeildinni ef við hérna höldum rétt á spilunum og hérna þá bara mætum við sitt í úrslutum og við höfum sýnt það að við getum minnið þá.
Þannig að leikmannaglugin í sumar, það er nú ekkit kannski rosa mikið verið að frétta, en Ricardo Calafiori, hann er mættur, það er áræðið þessu manni.
Já.
Hvernig viltu taka það?
Nei, ég meina við sáum bara hvað hann gerði fyrir ítölsku vörðnina og þegar hann var ekki þar, þegar hans krafta var ekki við njóðandi þar að þá hrundi allt hjá Ítalíu og talaði þetta, þennan leik, þennan örlaðaríka leik þar sem að Calafiori var ekki og hérna hann bara stýriði öllu þarna með harðri hendi og maður með svona lúk og verandi frá Ítalíu þú veist, þetta kemur alltaf strax að sér samanburður, Maldini næsta, þú veist, allt þetta og maður getur vel skilið það að því að hann sýndi það náttúrulega bara á þessu Evrópumóti, hann er einn allra sterkasti varnamaður í heiminum í dag og næði náttúrulega þessum frábæra árangur á Ítalíu og partur á skemmtilegu projekti þar. Þannig að ég held að það sé alveg óvægt að leifa sér að vera spenntur yfir því og svo náttúrulega má ekki gleyma því að við náttúrulega erum í raun og veru að fá inn nýjan leikmann sem að náttúrulega hollenska landsliði var í raun og veru svona leitast eftir því að byggja landsliði sitt í kringum og það er náttúrulega Jurriðan Timber.
Algjörlega, það er bara, það virðist gleymast. Ég veit ekki hvort að menn séu svona bara að því séu svona einhvern veginn að reyna að líta undan því en Jurriðan Timber, þessi leikmaður, þetta er sko, ég hef eiginlega bara ekkert séð svona og hérna hann er búinn að vera sko í fyrsta lagi þessi tími sem tók að jafna sig á þessum meiðslum er eitthvað sem þarf að rannsaka. Þetta virðist vera eitthvað líkamlegt undur.
Bara beint á tilraunastofu.
Já, já, og hérna bara guð blessi deildina sko, ef hann kemst í gang og, og hérna og fer að tikka þarna í sko magna í þessari magnaðu varnarlínu sko.
Af því að það sýnir líka svolítið styrk Arteta sem þjálfara að hann ætlaði að byggja svolítið svona hann átti að vera main fókuspunktur í uppspilinu hjá Arsenal. Jurgen Timber og hann náttúrulega meiðist þarna bara í hvað var þetta fyrsta leik bara.
Já.
Já. Og hann og Declan Rice og allt þetta, þú veist, þetta var svona partur af einhverju plani á honum, en sýnir líka bara hvað hann er færa, hann er svo fljótur aðlagast það var í raun og veru ekkit, þú veist, auðvitað hafði þetta áhrif og allt það, en liðið var mjög fljótt að ná sér eftir að hafa mist Jurgen Timber út, þannig að það verður mjög frólægt að sjá, þú ert komin þetta með Kalla Fjóri, þú ert komin með Timber, þú veist, svo erum við með Salip og Gabriel og Ben White náttúrulega.
Já, við bara svo allt er að koma bara besta hæri bakur deildarinnar í Ben White sko.
Sem er kiptur inn sem hafsend
sko. Já, og hérna þannig að þetta verður bara eitthvað veistla sko. Ég, maður getur bara að sé fyrir sér að Arteta hendi bara í einhverja sex manna varnalínu eða eitthvað. Það verður eitthvað nýtt sko.
Eins og þú varst bara að tala fyrir þátt komið, eins og með, veist, hefði Ben White mögulega geta ítt Englandi yfir línuna með Evrópumeistaratitilinn og mér finnst það frábær pælingi þar.
Já, hann hefði alltaf verið í liðin allavega með að
gera. Já, ég meina þetta er bara
það
sem þeir þurfa að spyrja sig að hérna var gríðalega mistök að taka hann ekki með.
Já, en eins og segi, vörðin hjá Arsenal, hún er ógnasterk og hann gæti stillt bara upp í 6-7 maður línu bara.
Sko, hérna, vörnun okkar er svo besta í Evrópu, bara heimsfótboltanum í dag og hérna, það var í rauninni engin með eitthvað consistency í einhverjum clean sheets og slíku í ensku hérna úrvalsdeildinni fyrra. Föstu leikaðurinn okkar er hann alltaf bara joke, sko, þú veist, við erum bara með, hérna,
Jóverinn.
Hann er ótrúlegur, þú veist, við erum alltaf að tala með einhverja nýjur og okkar, þeir eru bara fá hopp þú veist, það er bara Gabriel Saliba og þú veist, þú sér þegar þessar sko, með þessi menn eru vaksnir eins og sko, fjagra það blokkir og labba inn í teginn, þú veist, og með spinnumennina sem við erum með það verður met sett í mörkum og föstu leikadröfum ég get eiginlega bara nánast lofa því
ég held að það sé alveg starrend og það verður bara mjög frólægt að fylgjast með þessu ég, náttúrulega öll tölfræði sýnir náttúrulega frá síðast tímabili þetta með expected points sem er náttúrulega svona útreikningur af expected goals og expected goals against ekkit liði sem er að skora jafnvel og Arsenal þar og eins og Arteta nefnir eftir viðtal eftir síðustu leiktíð að það sé eru náttúrulega galið að Arsenal hafi ekki unnið því að þeir leittu í öllum tölfræði þóttum sem að skipta máli í hófbolta sko. En það er víst ekki tölfræði sem að vinnur titla fyrir það en þetta sýnir allavega það að liðið er á réttri leið, ég held að þessi geta allir verið sammálið það.
Gunni, Saliba, þú átt flota treyju með hann á bakinn?
Já, ég fekk þarna Hjörvar hálfmerti treyju fyrir mig með Saliba, eða með tvistinu sem sagt.
Já, stafinu voru ekki komin í hús,
nei.
En það komið daginn eftir.
En svo, hérna, svo fóðum maður bara til vita og hann græjaði þetta fyrir mig, þannig að hérna, já, maður er þakkláttur fyrir að eiga Saliba treyju, þetta er mögulega. Þetta var held ég fyrsta Arsenal-treyjan sem að ég held hún hafi ekki verið komin í sölu þarna sko. Þannig að þetta verður svona veist, þetta verður minjagripur þegar titillin er komin í húsa veist, þá er þetta treyja sem þú vilt eiga sko.
Já, ég kom með síðarma.
Já,
hérna, síðarma treyjana.
Já, já, og búin að merkja hennar Ödegar 10 þó að sé ekki staðfækst að vera númer 10 en ég bara
En Saliba þarna tímabil sem hann átti á síðustu leitu og bara tímabil þar undan líka hverslega skepna er.
Hann er bara, ég veit ekki hvað maður á að byrja, ég er bara, hvernig hann bara allt þessi ára, hvernig hann ber sig, þú veist, hvernig hann er á vellinum, þú veist, ég hef séð hann með eigin augum og það er bara ótrúlegt, sko, þú veist, ég bara fylgist með öllu sem hann er að gera, gríðalegt presens og mikil ró í hans leik, þú veist, þetta er bara svipað og þetta er svona, aðeins betra en Prime Van Dijk kannski, veist, þetta er svona það sama maður sér hann einhvern veginn aldrei í stöðum sem hann hefur ekki kontról á og svo bara er hann búin að vaksa gríðarlega.
Það er akkurat málið hann missar aldrei hausinn, hann dettur aldrei út, eins og við sáum eins og með títlendan Van Dijk að þetta er líka þetta sko að hann er svo góður að svona takast á við erfiðar aðstæður af yfirvegun og það er svona, það veitir manni svona ákveðin að ró og styrk í erfiðum aðstæðum að vita honum hann aftast náttúrulega með ræja fyrir aftastin sem var náttúrulega kominn náttúrulega með algjörum kvelli sko, þú veist
Já.
Var hann besti leik með markmaður deildarinnar á sístu leit?
Já, það fer bara eftir því hvort þú vilji skoða þú veist, hvaða markmaður heldur oftast treinu þú veist, ef þú vilt skoða það, þá já
Já, svo með Saliba líka og bara svona í aðdraganda EM að hérna, Saliba þú veist, augljóslega í hóp og svo tekur lið saman og byrjar að æfa og allir að tala um að hérna Konati sé að fara að vera í startinu og Saliba ekki heima hana og svo bara eina æfingavika og Saliba er komin í starti þannig að ég, hérna, hann hefur Deschamps hefur séð eitthvað þannig á æfingasvæðinu sem hann er ekki séð áður
Frakkanir eru svolítið, bara finnir með þetta þessa meðurastuður, gátti ekki nota Emery Laporte og eitthvað svona dótt
Manni fjöldust og bara hendur þegar menn voru að ræða steyllum mögulegu byrjulegu frakka fyrir þetta mót sko.
Upamecano og Konate
Hann læra þess í dag
alveg. Já, já, ég meni það 24 sko, þannig að menn þurfa hérna aðeins að hans að vakna
Já,
þannig að, já, Saliba algjörlega frábara að síðast tímbli við United menn vorum eignast okkar Saliba Lenny Yoro
Já, 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 já ég hérna, ég stilt inn á hérna Arsenal United á SoFi Stadium eitt um nótt taka það út Ég er svona velta fyrir mig hvaða leikmaður þetta væri hann í hafsendinum, ég hef ekki séð hann áður. Ég velta fyrir mig hvort það væri einhver unglingaleiðin eða eitthvað svo leiðis, bara ok, bara er ekki þenni hak að leifa, let the youth play. Kemur hann að bolti yfir og hann missir hann svolítið í gegn klóðið í sérstakunni.
Já,
já. Og hérna, hann var að djöflast þarna við Jesus í 20 mínútur og kallaði þetta bara gott. Hann bara bað skiptingu. Ég hef aldrei séð leikmann byggð skiptingu af því að hann er svo miklu basli
með rosa yfirþyrmandi sko. Ég fekk svona sama væp þarna og ég fekk af ástraska breytansarnum á
umfylgum ekki vinna með það, það var rosa
sama væp ég sagði svona
þú
átt ekki vera
það hvað kallaði hann sig,
Reykun
við tökum þessa umræði eftir svona 2-3 ár þegar Lenny Yoro verður honum rosa
Gummi, þú veist að ég er í núinu Gunni líka við skoðum fókusa það
já, þannig að við skoðum markaðan líka að frá Brentford, 27 miljonir punda
Já, einmitt
Er það gjöfin ekki gjald?
Já, ég myndi segja það
Í núverandi markaði, já, ég hugsa það Ég held að þú fáir ekki markmann í þennan geðalvaki landsleismann náttúrulega er að bítast þessa stöðu hjá Spáni og verður fróðlegt að sjá hvort hann mögulega sláu ég Unai Simón þarna út
Ég held að það sé nú bara tímaspursmál
Ég held að það sé tímaspursmál við á segjálfum sver og Ræja bara svona þú veist aftur þessi yfirvegun sko þegar hann er með boltan hann aftast og eitthvað svona og hann er náttúrulega bara rosa mikilvægur faktor í uppspilinu hjá Arsenal og það er náttúrulega skipti miklu máli að vera með velspilandi markmann þar og svo náttúrulega er hann hefur sýnt það að þú veist einn á einn og vöslur og annað veist, allt í tip-top þar sko
Já, hann er með allt teskið og hérna hann hefur bara vaxið gríðarlega og vissulega svona vaksta verkir í byrjun ég já, er náttúrulega mjög mikil rammstil maður fyrir
er hann að fara?
Ég veit það ekki ég er svona, mér finnst það ólíklegt að vilja fara úr þessu spennandi projekti
já, búin þetta að sé á bæknum alltaf
já, en eins og ég segi, rammstil ekki galla laus enn og aftur sínir snilli Arteta og Edu svona ráðast á það sem þarf að laga já. Og þetta var mjög stór ákvörun fyrir mörgum var markmannstaðan ekki eitthvað vandamál en við hefum ekki verið mjög mörg stig með rammstilum markinu fyrir að og hérna, þannig að enn og aftur Arteta bara maður það bara að byrja að vinna einhver fyrir honum og treyst hún það var, fólk var ekki alveg að átta sig á því að vera með tvo markmenn og fara hvað að róta þetta þessu en já, enn og aftur, hann er að sína snilli sína og þannig að maður það bara testa því
Já,
hverju, þú varst náttúrulega í kynninga með bóðinu hjá Kalla Fjóri
Já
Það var
rosa Já, það hérna, þeir höfðu samband við mig og hérna, nei ég hérna, ég skellti mér á völlin á senast tímbili, á fór á Arsenal Liverpool og hérna sá þá sýningu og wow. Hérna, ég held að bara sé já, þetta var ótrúlegt það var bara, mér getur ekki orða bundist en hérna, ég er með þá hefði á í hver skipti sem ég fyrir að leika að hérna þá fer ég röldi upp á stýttuna Henry og tek hann svona út og svo hérna kissi ég skallan for good luck ég hef ekki ennþá farið á tablik og hérna og þarna náðist ég bara á kameru og hérna þeir ákveðu svona að klippa þetta inn í og þannig að það var bara mjög gaman.
Já, var ekki gaman að sjá þetta?
Jú, það var bara virkilega gaman sko, þetta er úr öðru vídeo sem var birt einhvern tímann áður en hérna þeir hefa séð að þarna hafi verið eitthvað passion.
Þetta er skemmtilega hefð og náttúrulega ég veist að þetta hafi gerst hjá Íslending áður að taka þátt í stóru verkefni og þetta kynningamynd var hjá Kalla Fjóri sem hann alltaf fór víða og já. Hefnaðist mjög vel þannig að
já, það bara skilabóðunum við hranna inn og það eru mikið að hérna svona spennandi verkefnum framundan þannig að það er aldrei að vita að maður muni dúkku upp aftur
það er gaman að sjá það
já.
Sölurnar, Emil Smith-Ró fændir Fúlam, 34 miljonir punda högg
já sko högg og ekki högg, ég held að hérna,
maður vonaðist alltaf eftir eða myndi springa út
já og hann átti góðan sprett ég held að það verið COVID-árinu eða eitthvað svo leist þá var hann hérna að spila mjög vel, hann náttúrulega Heyland boy sko, og maður maður vildi náttúrulega sjá hann bara blómstra í treyjunni en hann fekk tækifærin og þetta var bara ekki að ganga og það þarf ekki að vera eitthvað neikvætt ég meina það er bara flott að hann sé komin í Fúlham og geti verið svolítið aðal maðurinn og bara vonandi að hann haldist heill persónulega þá bara er bara, eða þú veist, persónulega þá er ég ekkert eitthvað sára hans í farin en hérna, þetta var bara, held ég, gott fyrir alla
Ég held að setji nú bara pottana strax á grillið á föstu daginn, sko, ég held að við getum alveg átt að vona á einhverju sýningu frá hann þar
Já, í Vóbi og hérna og Smith Rowe
Já,
ég held að Þetta er alltaf góðu leikmaður, Smith Rowe
Hann er virkilega góðu leikmaður og hérna það verður bara flott að sjá hann
Þetta er bara lágan þyngdapunkt
Já, bara hann er
sekkur á hann sko.
Þannig að þetta er bara þetta getur líka verið skemmtilegt Þetta er bara sama og Joe Willock fyrir í Newcastle
Já, við fögnum bara því að sjá þessa leikmenn blómstar annars þar
Já, og bara, þú veist ef hann sækir sigur á móti United þá
Já,
var það bara gegn
Þetta sýnir líka það að þú þarft stundum að vera svolítið rúðless í ákvörðinu sem þú tekur þú mátt ekki alltaf þú mátt ekki vera svolítið fastheldin á eitthvað sem að gaf þér eitthvað einu sinni þú verður að vera tilbúin að breytast og þróast og það er eins með þetta eins og bara í lífinu sjálfu sko, að þú verður einhvern veginn að vera svolítið tilkippilegur sko, þegar kallið kemur sko.
Algjörlega og hérna það er eins og ég sagði áðan með Arteta og þetta teimi að hérna að losa leikmenn þú ert með einhverja hugmyndafræði og þú ert með einhvern hóp sem þú vilt og hérna og þú ert ekki að halda leikmennum bara af því bara og hérna og þú ert ekki að hérna okkur forni fræð
Akkurat.
Og hérna það er bara mjög jákvætt og það er bara geggja umhverfi að vera í þú veist að hérna þannig að þetta er bara flott
Svona kannski stæst samt í sömari Arsenal, Tito Obi Martin farin til Manchester United
Ég hafði bara aldrei heyrt þennan mann áður.
Nei.
Og ég nú fylgist ég mikið með unglingaboltanum hjá Arsenal.
Ég kynnti mér þetta aðeins og hérna, ég sá það strax að þetta er leikmaður sem er ekki með hausinn réttu stað.
Nei, hann virðist vera haldin peningagreðið.
Já, 15 ára gamall og hérna, hann bara vill, já, það er einhver veiki hann.
Og við höfum nú séð áður menn með peningagreki fallarhatt
Já, þannig að bara vona hún gangi sem best
Já, þetta er örgulega flottu strákur en hann er kannski bara á einhverjum villigöðum akkurat núna
Já.
Það vona hann bara svona finnur hann sína fjöl hvort það verið í fótboltanum eða í einhverju öðru
Já.
Sáu þegar hann setti 10 á móti Liverpool
Já, mér finnst það nú mjög skrítið sko til hvers eftir að vinna leik 16-0 í hvað, 16 ára fótbolta eða eitthvað
Já, það er eitthvað að skoða það
Já.
Það er eitthvað
Mér finnst það nú bara svona partur af svona the integrity of the game og allt það sko. Mér finnst svona, mér finnst það vanvirðing og ég held að það sé svona eitthvað sem að yngri þjálfarar Arsenal þyrftu að skoða því ég meina ef hann er svona góðu þarna okkur en þá ekki bara spila með betra liði okkur en þá ekki bara í 21 liðinu En undir þetta reykjar á leiðinu segja?
Já, það er á næja að taka þar. Við hefum náttúrulega bara gríðalegt magna leikmönnum og hérna, það hefur sínt sig sem prísi sem túr, maður fylgist vel með þar, maður túnaði inn hérna hvernig einasta leik og hérna, enn og aftur Arsenal bara fremstir ekki bara inn á vellinum heldur utanvallar með gríðalega skemmtilegt content á YouTube og svona okkar maður frimponga alltaf léttur sjáum það að,
engi hérna, Goldbridge, engi Goldbridge.
Engi við, Goldbridge. Erum, við erum með hann
og við sjáum það líka bara að hérna, áhugin á Arsenal Justin Bieber er hérna mættur og er að byggja mynda sig með Ödegard og
munur náttúrulega eftir mér lögum Túri og Kim Kardashian hann í fyrra
já.
Ég sá hann ekki á leikjum með hann fleirum önskuliðum
nei, þú veist, það er bara þú vilt vera í og við Arsenal
já.
Þú, hvort að sjá Emirates eða náðum þegar koma til Bandaríkjana sko.
Það er stemningi kynningum massan alltaf núna. Það er mikil stemning.
Já, ég held að sé nú alveg að þetta segja það. Ég fór á eitt meistardeildarleik í fyrra. Æ, maður tárast nú hálfpartir.
Maður verður bara klökkur.
Já.
En vissulega, það er mikil stemning og mér finnst mjög skrítið að hérna, eða kannski er ekki skrítið að stuðnismenn annar liða hérna þóla okkur svona lítið.
Það verður að nýti okkur.
Já, það er einhver öfund. Menn sjá hvað er að gerast og hérna tala nú ekki Liverpool sem að þú veist, nú klopparinn farinn og hérna og slott mættur og hérna en þú veist, nú er bara þú veist, nú er bara okkar tími komin.
Bara eins og 50 cent sagði í laginu hérna maðurrið, heyrir að love it the underdogs on top.
Það er bara svolítið þannig og hérna
auðvitað erum við underdog á móti þessari ófresku sem að mannst sitja. Það er bara í hlutarnas eðli.
Já, og við erum ekki með 115 kærendum, og við erum að gera þetta hillendum, við erum að gera þetta vel, við erum að, þetta er velreikin klúppur. Ég heyrði það í hlaðarstætti Hjörvars að þeir voru að fara yfir launatölur leikmanna í ensku úrvalsdeildinni og hérna, þeim fannst það skrítið að það var ekki fleiri leikmenn með yfir 300.000 pund á viku. Það eru erfáru yfir 200.000 pund. Þetta sýnir bara hversu vel klúburinn er rekin.
Ábyrðir ekstri.
Og hérna, það er bara að skila sér líka inn á völlin. Maður finnur það bara. Það er bara, við getum farið í United líka sem er búið að vera, það er búið að vera allt í lama sessi hana bak við tjöldin, þakir leikur og hérna
Casemiro og 350.000 pund á viku.
Já, ég meina þú veist, það er náttúrulega ótrúlegt og hérna
já,
og það er sorglegt. Það er sorglegt að menn fari til United til að sækja tjekkan. Að það er sorglegt að menn fari til United að hérna retæra. Að því sko, ég vil að United séu góður. Skiljum, ég held
að það sé að breytast núna satt.
Já, það er komið hann að hann er komin hann að
hvað heitir
hann? Raglif sem hérna kemur alltaf enga að veða lax. Já, vonandi að hérna að þeir fari eitthvað að hérna að vinna nýju sen en svo bara í gær voru að kaupa eitthvað frá Ajax skilur þetta er alltaf sama sagan sko. Þú veist með Antoni hérna 300.000 pund á viku og það er hérna hvað heitir hann hana kantmaðurinn
Garnacho?
Nei, hinn hana ungi sem sett hann í
Diallo?
Já, Amad hann er bara að vera startir Antoni bara að vera bekk
Antoni, 100 milljón evra maðurinn
100 milljón evra maðurinn, þú veist, þú getur ekki losa
er það lillustu kaup í sög
það er bara klárt maður
það er bara 100%
hann er ógislega lillu sko.
Hvernig ætla þú að nálgast Antoni bara herri, þú vilt fara ég er hennar þrjú ár eftir á 300 pundu í viku nei
ég er ekki að fara neitt,
sko. Sáti vill ekki einu sem taka.
Nei,
og hérna, þannig að já, við þurfum bara að sjá hvað setur þar og hérna.
Þetta er mest í Galatasaray leikmaður CSG, sko.
Já,
hann enda þar.
Já, hann enda þar, ég bara ótrúlegt að þessi maður hafi enda í Manchester United. Og ef maður bara skoðar leikmennar sem það verið að fá, þú veist, það eru sorgasöðunar eru margar. Þannig að vonandi breytist þetta. Ég vil bara, hérna, það var gaman að sjá.
Já, hann kannski förum að segja yfir í Arteta. Hann er búin að stýra þessu liði frá því desember 2019. Náttúrulega mikill uppgangur með honum. Hann fyrst svolítið skemmtilega leiðir í sinni þjálfun.
Já, hann er náttúrulega hann er bara ákveðin frumkvöld og hann er svolítið búin að breyta því hvað er það að vera þjálfari. Maður sér það líka bara þegar við erum að fá nýja leikmenn, hvernig hann, þú veist, virkar samtölin, hann talar við fjölskylduna, hann hérna, kynnist þeim, hann kíkir á það og hérna, að því við erum ekki bara að sæna góða leikmenn, við erum að sæna góða manneskjur og það er ákveðin gildi sem þú þarft að hafa sem karakter sem mynda hennan hóp, þú kemst ekkit í hóp bara á því sko og fótboltalegri getu ef við honum kannski á Chelsea þú veist örgulega með versta búningsklefa enn skúrastelda skilur við, þetta eru bara einhverju eins haksmuna seggir og árangurinn er bara eftir því, þetta er liðsíþrótt þannig að hann er ótrúlega góður í þessum þætti hann er með magna teimi með sér líka bara þannig að við erum bara bestir á hérna, öllum sviðum leiksins og svo þess að nýstarlega aðferðir hans eru náttúrulega bara frábærar og hérna, ég hef bara mjög gaman að þessu
Hvað er alltaf að talað um að sé besti vinur mannsins?
Hundurinn
Já.
Win
Það er hundurinn Þannig að það er ekki ástæðalausu fyrir að hundurinn Win er komin hann inn og hann hefur náttúrulega að náða hérna, svona marka djúpspor í lífi margra þarna, veit ég og það eru þessar svona öðruvísi leiðir þú veist, og eins þú veist, að spila upp hávaðan á hérna, Anfield og annað og ég meina, sjáum árangurinn af því skilur við, ég meina í dag fyrir að snarlega frá Anfield ertu stressaður fyrir því?
Nei, ég er bara spenntur
En hann að mekanis minn á bakvið vasaþjóðuna í sumar, hver var hann?
Það er bara aldrei svo verðum sama hversu þægilegur og ert þetta er bara þú ert 2-0 yfir það er allt í kósi, fær marki andlitið allt sviðsmyndin breytist bara það er bara sama vertu alltaf á varbergi og, hérna, og hluti sem þú heldur að þú þurfur ekki að hafa ágjur af þú ert alltaf að pæla þeim
þetta er bara til þess að virkja þú veist þannig að þú sért einhvern veginn 24-7 fótboltamaður sko. Þú veist, þetta er svona til þess að virkja bara einhvern veginn Svona, þú veist, aðeins að örfa hugsunina hefur, sko. Ég veist að mættu fleiri taka þetta til fyrirmyndar.
Þú maður bara sé það líka bara á leikmönnum, það bara, Já. Menn eru að gifta sig, Já. Menn eru að festa rætur, menn eru að eignar spötn, þetta eru miklu fjölskyldu menn, og hérna, þetta er bara geggjað, sko.
Ert þetta samt frá 2019 búin að vinna 3 titla, 2 samfélagsskyldi og 1 FA bikar? Það er hann ekki að fara að skila fleiri til mjög hús.
Þeir koma í ár og hérna, það er eins og ég sagði á hann, það er deildin er hérna okkar eiginlega bara 100%, bikarinn svo elsti og virtasti við kunnum heldur betra á hana þannig að greiðin er leið þangað
Svo er náttúrulega líka þetta sko, að velgengni er ekki alltaf mæld í titlum veist, þetta er líka eins og Jókur kom snemma inn á að þetta er líka bara svona einhvern veginn að fá að taka þátt í vegferðinni þú veist að vera alltaf í baráttinu að fara inn í þriðja tímabili í röð sem mögulega þú veist bara líklegastir eða næstlíklegastir til þess að vinna enn skúrásleildina það eru bara forréttindi sem að ég held að fáir stuðnismenn hafa fengið að upplifa sko
Já. Þú veist algjörlega
sjáum þetta þú veist þetta jójó með önnur lið skilur sem að koma og fara og eitthvað svona þú veist, við tökum hann einhver 2-3 ára í einhverju 8. sætis veseni og svona en bara frá aldamótum og þú veist ef við að tala fyrir mig og eflust lengra fyrir Jón Kára þú veist þetta hefur verið því líku tími fyrir Arsenal stuðnismenn
algjörlega, ég meina það er bara algjör forréttindi að vera að taka þátt í þessu og bara það þú veist í lokaumfrinni fyrir að þó að hérna. Það þurfti margt að gerast það var alltaf sjens og það er bara geggjað að vera í sjens og hérna, það er bara ótrúlega skemmtilegt og hérna og svo núna fyrir tímabilið við erum að sjá alla helstu spá okkur titlinum
það er rosalega í tísku núna
já,
bara,
og, já, og það er bara það er bara rökrétt við sjáum hann að Paul Scholes bara hérna arguably besta miðumann sem hefur spilað enn skúrstildin bara ekki einu sinni minnast á sitt í það er, maður hefði heyrt þetta víða líka hérna á Íslandi Hjörvar var bara tölnast endalust á því að Arsenal sé að fara að taka þetta núna og sendi mikið á mig einkaskjölbóðum að hérna, einhver vídeo og okkur svoleiðis að frá prísinsanleikum sko, hvað við erum að spila vel og þetta lítur vel út og,
mikið að tala með þetta á Facebook að segja sinni
já, hann er svolítið þar og hérna þannig að það sjáu þetta allir sem vilja sjá og hérna og maður sér nú alveg í gegnum það þegar menn er að fara að segja eitthvað annað, þegar menn er að tala um það að Liverpool segja að enda fyrir ofan Arsenal í ár er, já, hvað er þetta að segja?
hérna. Já, já, æ, það er hlægilegt.
Það er hlægilegt.
Þannig að bara svona eitthvað sterkasta byrjunlið fyrir tímabili núna, hvernig lítur það út?
það er Raja
já.
Og það er, ef við förum bara yfir þessa helstu, það er náttúrulega Gabriel og Saliba.
Já, já.
Og Ben White á hægri bakvarðarstöðuna.
Hann á hana, það er bara
svo ertu með þarna svo litla flóru af leikmönnum í vinstri bakvarði.
Kefjörinn hana ennþá?
Já, hann verður nú líklega í einhverju aukarlöður.
Já, ég held að við sjáum Sinchenko byrja.
Ha?
Já, mögulega sko.
Sko, ég sá fyrir mér Timber, ég sá fyrir mér að Gokkanaröðin er þið Timber, Calafiori, Tomiyasu, Sinchenko númer fjögur og Kivior númer fimm. Er það?
Nei, það er eiginlega bara svolítið rétt sko. Já. Það er bara spurning hvernig við sko, hver leikur hefur sitt líf. Og ég held að það muni vera breytur í vinstri bakvarðarstöðunni frá milli leikja sko. En hérna hinir þrír, Ben White, Gabriel Saliba er bara læst og svo bara spurning hvernig við ætlum að tækla vinstri bakvarðarstöðuna. Og því ég held að sé bara svolítið leikmanna að hérna að eigna sér hana.
Já.
En við erum með leikmenn hana sem geta klálega að spila.
Þessi lenska í dag verið með fjóra miðveri í varnarlínu.
Já, það er svona, þú veist, ekki það Timber og Calafiori er svo sem með ágætis bakurinn úr bakurastöðunum. En svo er það miðjan, þú veist, tveir læstir þar sem er náttúrulega alltaf Ödegaard og Rice. Og svo er spurningin með, þú veist, hvort hann taki þá partei mögulega í svona stóru leikjunum og svona og svo í leikju það sem að við svona kannski eigum að fara þægilegri í gegnum að þá mögulega verið Havertz þar.
Já.
Og svo erum við náttúrulega með fín backup inn á miðsvæðinu og svo erum við með Saka og Martinelli út af sikkur vængnum og Gabriel Jesus væntanlega upp á topp. Ég gerir svona ráð fyrir að þetta verði og Havertz svona alltaf stundum upp á topp elvis líka sko.
Já, já, og hérna ég held að þetta sé svona það hefur bara sýnt sig senstu tímabil að þessi stórli eru svolítið að róteita svolítið svona í byrjun svo eftir áramót og svo þegar fer að hitna þessi kólunum þá fer þetta að vera svona festa staðans í skorður þannig að við munum sjá alveg hérna svona fjölbreytt byrjunlið held ég góðum forvart sko.
Fyrsti leikur núna á laugardaginn á móti Úlfunum svo frekar þægileg byrjun.
Já,
já,
ætti að vera það sko.
Ég held að Úlfs falli með bara svona mjög samfærandi hætti.
Já, ég held að. Ég hef ekki miklar áhyggjur þar og þetta bara flotta að fá bara flying startin í mótið. 3-4-0 sigur bara væri bara frábært sko. Og í rauninni bara svona það sem að býst við.
Þið er svona veikustu arsenalmennir, haldið að þið taki alla titluna?
Nei, það heldur nú ekki. Ég hugsa að ég sammála Jóni með þessa bikar að við verum þekkja að það er keppnir ansi vel. En það er spurning hvort að eitthvað þurfi undan að láta ef við ætlum að fara langt í meistaradeild og náttúrulega klára enska hérna, meistaradeildin. Ég sætti mig við tvo, sé fyrir mig þrjá.
Já, ég er unni sammála því. Þetta verða 2-3.
Já.
Og hérna það verður bara gaman að við verum 100% hérna keppa um það alla sko. Og hérna þannig að þrír væri frekar raunsætt.
Ég mista á þessum daginn, þið unnu Emirates Cup.
Já, mista þar því.
Já, það er komið í hús.
Já, þannig að fyrsta dollan er komin.
Já,
fyrsta dollan er komin.
Það er nú svona hlut eða svona, ef við tökum bara liðin sem er að taka þátt og annað, þá er það mót mjög sterkt sko. Og máli færa rauk fyrir því að þú veist, er þetta, þú veist, ég veit það ekki, er þetta stærra en til dæmis bara svo líka upp, er þetta færa rauk fyrir því? Ég veit það ekki, það hafa einhverju verið að ræða.
Já, við fáum hann að bæja Leverkusen á teppið og hérna allir að tala um þetta bæja Leverkusen líka, tapa ekki neinum leikjum og hérna
Þeir fengar tapa.
Ég átta það með ekki á þessu. Emirates Cup er ekki fyrir alla.
Nei.
Saliba og Gabriel skora báði bara.
Já, það er bara eins og ég segi, það er bara
sem föstu leikandri.
Bara gemur hotn og hérna.
Það er bara eins og ítaspinnum fyrir ykkur.
Já, þetta er bara
hotn eða aukaspinn á miðjum velli.
Já, og þetta er heldur engar tilviljanir. Þú veist, þú getur skoða þetta bara, þetta er bara það að vera að runna þannig að play bara eins og í NFL skilur, og hérna og við erum með það góða spinnumenn að þeir geta setta á þau svæði sem það þarf.
Já.
Strákar, eitthvað er svona lokaorð í þessu umræð, þessu Arsenal umræð?
Nei, ég held að umræðan hafi verið svolítið kjörnir. Þetta var svona ég allavega og veit að Jón gerir það líka, við reynum að nálgast þetta af fagleghitum. Mm-hmm. Og hérna og við verðum nú eflaust svona fyrir þá sem að eru á sömu skoðunum að við að þá verðum við eflaust til viðtals einhvern tímann á Amerikan bara eða einhvers staðar á einhverju góðri krá á höfuðborgarsvæðinu yfir einhverju leikjum í vetur.
Algjörlega, við erum
góður hópur þar.
Já, góður hópur sem hittist þar og hérna við nú fer að nú er þetta brest á, þannig að það fer að hitna þess í kólunum og maður fer svona koma með hérna sína hugleðingar fyrir tímabilið á X og hérna og bara með faglega umræðin alltaf fyrst og fremst. Það er bara peppað fyrir tímabilið.
Þeir eru virkir á X-inu, fylgast með eitthvað þar.
Já, Jón Kári er að mínum að þetta er svo besti sem viðum átt og besti sem viðum alveg á okkur. Ég er svona meira, það er nú ekkert eitthvað svona
ekki tala henni,
ég er ekki með brjálaðislega heilt heikana, sko. En það dettur inn, það kemur svona púki í mannstundum, sko. En ég hugsa að þetta verði hérna árið þar sem að ég og Jónkari förum líka á leik úti. Ég hugsa að þetta verði árið.
Við ætlum að gera það og við ætlum að svona hérna gera því góð skil. Það verður alveg, það mun ekki fara fram hjá neinum og hérna verður vonandi bara skemmtilegt fyrir alla og ég bara stefni á að stefni, ég bara vona að verði bara skemmtilegt hérna, góðu bandir vetur á X-inu og hérna við erum alltaf búin að missa múraran hann okkar það gleymist
við mistum okkar múra
okkar besta mann en við getum fundið hann í hérna
Doktorfútbol
leikmenn, hann mun tjá sig þar hérna, ég beðið innilega heilsur og mér þykir mjög vænt um hann og hérna, við setjum bara kælingu í ár og hérna, hann kemur ferskur á ári
faraðu með okkur aðeins gegnum þetta svo fyrir fólk sem veit ég, hvað gerðist þarna?
Já, ég bara þurft að stíða niðurfæti Okki Múrari, hann er búin að sko trekk í trekk hérna koma með þvæluna á X-ið og ég er nú yfirlega mjög léttur en ég bara sagði hingað ekki lengra. Ég rætti við Gunna og fleiri hérna Arsenal stuðningsmenn og ég sagði við hann, herru, ég ætla bara hérna leggja undir X-aðgangi minn við hann okka og hérna ég hafði það mikla trú í fyrra og hérna og hann samþykkti það og hérna það var svona gaman að sjá í lok seinasta tímabils þegar hérna þetta lá fyrir að hérna að hann var dead man walking hann og hann fór út með hvelli, við getum sagt það en hann mun kom aftur og það verður bara geð
betti var sem þetta Arsenal myndi enda fyrir Union United
já og bara sá sem myndi tapa þyrst eiga aðgangum sínum þetta bara í góðu grinni gert sko,
en það var close call hann á tímabili
já ég meina þetta er bara, ég hafði það mikla trú og ég var komin nóg og, hérna, og allir sem hérna vilja losnaði mig, heyriði mér finnum eitthvað
Þið stefnið á titlun ár, Jón Kári loka spurning, hversu jakki sem mættir er ný.
Já.
Þetta er rosa jakki
þetta eru tveir jakkar í einum
þetta er reversible
svakalega kipti hann á Eminent fyrir tveimur ára síðan og hérna Tökum góða mynda á hann mættir
svo allir getið séð þannig frábara jakka, strákar, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsókn, tökum smá faglega en á sama tíma mjög veika umræðum Arsenal.
Takk
bara, gott að koma.
Já.
Og takk fyrir að hlusta.